Sveiks.
Laba diena.
Sveiks.
Sveiks. Var apsveikt ar pievārēšanu 50 km.
Jā, jo bija vien brīdi šaubas par finišēšanu, kādā 30. Kilometrā sāka krampī raut muguru un palika tik grūti, likās, ka nevarēšu finišēt. Un domāju, varbūt kādā brīdī paliks vieglāk, bet nu, neatlaida ne uz mirkli. Diezgan cīnījās to atlikušo daļu. Otrais, bet pirmais klasikā, un ir diezgan liela starpības. Līdzsolī bija vieglāk to 50-nieku braukt. Protams, bija ātrāka trasa, cietāks sniegs, šeit bija lēna trasa, un tas vēl papildus grūtāk iet.
Slīdumība mainījās, sakrāt to, ka palika mitrāks laiks?
Slīdumība palika labāk, bet vēl aizvien bija tas, kā ir tas netīrais sniegs, un slēpes, nu, kā redzējāt, bija slēpi maiņa, un bija arī jāmaina. Jā, es mainīju divu reizi. Varbūt otro reizi nokļūdījos, ka nobraucu ar vienu slēpi, nevis divus apļus, bet trīs. Likās, ka viņi slīd labi, nemainīšu, bet trešajā aplī sāku just, ka druska neiet, un, bet aplis diezgan garš. 8,3, neko mainīt vairs nevar un jānobrauc līdz galam. Un tā pēdējā aplī paņēma un atkal sāka labāk iet slēpes.
Sākumā sit atpakaļ višķi, ne?
Nē. Nē, minimāli. Bija varbūt pēdējā aplī, ka paņēma pēdējā slēpes, viņas varbūt drusku slīd cita atpakaļ, bet tas varbūt dēļ tā, ka jau trasē veidojās ledus, sāka salt, tas atkrisušais sniegs.
Tev bija kad pabalt, tikai tētis tev bija trasē, ka tev vēl bija komandu?
Bija ar dzirdīšanu palīdzēja Patrīcija Eiduka, un bijām sarunājuši arī ar lietuviešiem, Janu Kaslēju, viņi arī varbūt var palīdzēt.
Kā spēka tev bija iepriekš izteicies, ka savā pirmajā 50 km spēka, ka daudz pietaupījumu beigās varēs ātrāk kā šodien
nu, laikam izliku visus spēkus, tomēr.
Lēmums bija pareizs piedalīties?
Domāju, ka jā, es nenožēloju. Es būtu vairāk nožēlojusi, ja es nenostartētu un domātu, kā būtu, ja būtu. Un...
Es jau teicu tajā brīdī, kad... Kas tev bija par sarunu ar sevi, apmēram tā tajā brīdī, kad domāji, kad stāties ārā vai ne? Kādi tev tie argumenti galvā skraidīja? Vai emocijas arī?
Nu, gribējās jau finišēt. Nu, tas, tā nefinišēšana nu, nav nekas labs. Jā, attaisnojumi var vienmēr atrast. Un, bet, nu, gribējās finišēt.
Olimpiskajās spēlēs 50-nieku finišā esot. Kas tev tur bija par sajūtu?
Nogurums.
Emociju nebija?
Nebija palikušas pāri.
Ei, sildies, jā. Paldies tev.